Jozueu, kapitulli 5. Kur të gjithë mbretrit e Amoreve që ndodheshin në anën e Jordanit, në drejtim të Perëndimit dhe të mbretit të Kananeve që ishin pranë detit, mësuan që Zoti kishte tharë ujrat e Jordanit para bijve të Izraelit derisa të kalonin, zemra e tyre u ligështua dhe nuk u mbeti fare kurajo ndaj bijve të Izraelit. Në ato kohë Zoti tha Jozueut: "Bethika prej guri dhe fillo përsëri të rreth presësh bijtë e Izraelit." Kështu Jozueu bëri thika prej guri dhe rreth prej ubit e Izraelit, mbi kodrinën e Haralothit. Kjo që arsyeja për të cilën Jozueu i rreth preu. Jetër populli që kishte dalë nga Egjipti, meshkujt, tërburrat luftëtar, kishin vdekur në shtetet e tjera gjatë rrugës, pasi kishin dalë nga Egjipti. Ndërsa tër populli që kishte dalë nga Egjipti ishte rreth prer, tër populli që kishte lindur në shtetet e tjera gjatë rrugës, pas daljes nga Egjipti, nuk ishte rreth prer. Në fakt, bitë e Izraelit kishin ecur 40 vjet në përshëptir, derisa tër populli, do me thënë luftëtarët që kishin dalë nga Egjipti, u shkatërruan, sepse nuk i ishin bindur zërit e Zotit. Atyre Zoti u ishte betuar që nuk do t'u tregonte vendin që do t'u jepte etërve të tyre, një vend kur rrjedh qumësh dhe mjalt. Kështu Jozueu i rrethpreu bitë e tyre që Perëndia kishte vënë në vend të tyre, sepse ishin të parë rrethprer, sepse nuk ishin rrethprer gjatë rrugës. Kur mbaroi rrethprerja tër meshkujve, ata që ndruan atje ku ishin, në kamp, derisa u shëruan. Atëherë Zoti tha Jozueut: "Sot ju hoqa turpërimin e Egjiptit, dhe ai vend u quat Gilgal deri në ditët e sotme." Bitë e Izraelit e ngritën kampin e tyre në Gilgal dhe e kremtuan Pashkën ditën e 14 të muajit, në të ngrysur, në fushat e Jerikos. Të nesërmen e Pashkës hëngrën prodhimet e vendit, bukë të ndorme dhe grur të pjekur po atë ditë. Të nesërmen e hëngrën prodhimet të vendit, mana mbaroi. Kështu bitë e Izraeli nuk patën më manë, për atë vit hëngrën frytet e vendit të Kananit. Por ndodhi që, ndërsa Jozueu ishte afër Jerikos, vriti sytë dhe pa, dhe ja, një njeri që ndronte përpara me një shpatë të zhveshur në dorë. Jozueu i doli përballë dhe i tha: "A je ti për ne o për armiqt tan?" Ai u përgjigj: "Jo, unë jam kreu i ushtrisë së Zotit, sapo kam arritur në këtë çast." Atë Jozueu ra përmbys para tij dhe tha: "Çfarë dëshiron ti thot zotëria im, shëbëtorit të ti?" Kreu i shtrisë së Zotit i tha Jozueut: "Zbat sandalet, sepse vendi ku je është i shenjtë." Dhe Jozueu dhe proj ashtu.